Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 18. juļa stojās spākā izmaiņas satiksmes organizācijā aiz Bauskas šosejas 24. Kilometrā aiz Salgožu ciema pie degvielas uzpildes stacijas virši. Satiksmē Rēgas virzīnī kaļēt šam būs pa Bauskas šoseju A7, bet Bauskas virzīnī tū organizēs pa jaunas būvātu satiksmes porvodu. Autovadētoja aicinoti sekot līdz nūrodam un braukt uzmanīgi. Sekoka informācija pieejama www.lvceļi.lv. Septiņpadsmitajā juļī Vaidavā sociās nūmetņa militāro misiju veterānu bārnim Mozijas namējs 2023, ko jau sastū godu pēc fonda namējs aicinojuma organizēja skauti un gaidis. 80 Mozija namēji pīcu dīnu nometnī kūpā ar skautim un gaidam praktizās ora dzēvis prasmes gīvs jaunus draugus, attīstās pats to veibu radošumu un pīzalāgosīs dažādim apstokļim. Savukārt, šodien jiem ir plānots ādažu militāros bāzes apmeklējums, lai tevok īpazēt savu vācoku ikdīnas gaitas pīzadaļātīs arī NATO vienības organizētajos izzinošajos nodarbēbos un paraug demonstrējumos. Pasaukumu voda breiproteigijas kautu un gaidu vadētoji, kurim nūmetņa leliska īspija praktizēt un pilnveidot savas vadības prasmes. Pasaukums tiek veidots Latvijas skautu un gaidu organizācijas, breiproteigo darba ieguldījumu, kā arī fonda namējs zīdotoju atbalstu. Treispadsmitajā juļī kultūra telpā mežotnes baznēca nozarazinojos Latvijas būvnieku padomes reikoto fóruma Sīvīte arhitektūrā, būvniecībā un dizainā 2022 noslauguma pasokums, kurā gūdinotas nozaris izcilokos porstovis. Daugavpils valsts pilsātas pašvaldības izpilddirektora pienokumu izpildētoja Tatjana Dubina ieguvusi lielu balvu Sīvīte arhitektūras veicinotoja 2022. Valsts mārūga fórums konkurss Sīvīte arhitektūrā, būvniecībā un dizainā, kura devīze Sīvīte radoša personība, kas uzadrošinājās, notiek jau 7. Godu. To misija popularizēt un izceļt sabiedriski aktīvas Latvijas Sīvītes, savas jūmas izcilis profesionālis, kuras sniegušas īpašu ieguldījumu arhitektūras dizaina, un būvniecības procesā savā valstī vai jorpus tos un pīzadaļījošīs pilsātu ākuvoja dizaina tapšanas procesu realizēšanā, veicinošanā un pasūtēšanā. Nominācijā Sīvīte arhitektūras veicinotoja, kurā Dubina ieguvusi lielu balvu, gūdinotas Sīvītes, kuras veicinojušas un iedvesmojušas kvalitatīvas arhitektūras pasūtījumu un īstenošanu, kā arī bijušas aktīvas sabiedriski nozīmīgos procesos, kas organizē kvalitatīvu arhitektūru sabiedrībā.
Laika ziņas.
Dīnās saule meisīs ar mokoņiem un austrumu daļā gaidams leids un izpijams pārkeuņa nagaiss. Puss mārans liedz mārani stipras rītumu dīnvad rītumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.